Joakim, visste du at det er et lag i Europa-ligan som for 4-5 år siden spilte i 4. divisjon i Sverige?
Nei, det er jo helt sjukt!
Det er helt sjukt, Östersunds FK.
Se sentra nå, glimrende av Jedlin. Og her er muligheten! Jermaine Defoe styr kampen for Sentra! Et skudd!
Messi, ha marcat Messi, ha marcat Messi. It's ecstasy! Astonishing! This is not just a dream, it's a wet dream of orgasmic proportions. Aguero!
No! Immens Messi, encara 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 Messi.
Hjertelig velkommen til nok en ny sending av Offside. Og det er så gøy å være tilbake med dere her alle sammen. Og i studio i dag har jeg med meg Carl Fredrik Wergeland.
Riktig.
Og Glenn Key.
Hei.
Det går så kjapt å si navnet. Glenn Key.
Ja, det er kort og godt.
Ja, det er deilig. Siden sist så har jo det skjedd litt i Premier League da. Everton har sparket sin godeste mann Ronald Koeman.
Ja, det måtte jo komme da.
Ja,
vi vet jo hvor utålmodig disse Premier League-klubbene er. Og med det resultatet og den investeringen som har blitt gjort i den klubben den sesongen her, så måtte det komme.
Jeg måtte komme, men ja, nå får de på plass ny mann. Hvem er det, Carl?
Det blir jo Graham Potter fra Östersund, blir det ikke det? De merittene han har å vise til, så burde han stille sterkt i hvert fall i den duellen.
Ja, nei, vi får se hvem det blir, men gutta, hva skal vi prate om i dag?
Nei, det er som vi har vært inne på nå en del da. Östersund begynner vi å prate om i hvert fall. Sensasjonslaget fra Sverige, en av de beste historiene i fotballverden all time, vil jeg nesten si. Og så skal vi hjem igjen til Norge og hersens NFF, som har vært på ballen igjen og laget en fin liten terminliste for neste år.
Det er ingen sending uten at vi klager litt på NFF. De får høre det hos oss. Og så skal vi ta for oss spenningen i toppen av Serie A. For der er det faktisk ganske mange lag om beina denne sesongen her. Overraskende mange. Og så skal vi ha gjett karrieren. Og det er det Joakim som står for denne gang.
Åh, det blir deilig. Det blir Glenn mot Carl. Og jeg skal ha det. Jeg kommer til å kose meg. Det blir gøy. Og sist men ikke minst i denne sendingen så har vi fått et intervju med midtbaneeleganten til Vålinga, Herman Stengel. Han har fått spille litt mer enn siste nå.
For en goal han hadde mot Viking. Den var helt vanvittig,
altså. Han hadde en mot Ålesund i starten av sesongen også. Det var helt rått, altså. Mannen kan mer enn å strø.
Håper han får ny kontrakt nå.
Ja, mannen kan mer enn å strø pasninger, si.
I know the Premier League is begging me to stay. I came to England. I came here as a 35-year-old where everybody thought I was in a wheelchair. And what happened? The lion is still alive. And that's the way it is. Lions, they don't compare themselves with humans.
Offside. Vi holder styr på løvene i jungelen.
Oppsettet til den nye elitseriesesongen er allerede klar, og det blir en rekordtidlig start på elitserien 2018, 11. mars. Det er samme helga som Holmenkål-stafetten. Eller Holmenkål, altså verdenscupen.
Det er noen skigreier.
Det er samme helga. Og nå skjer det, altså NFF slår til igjen. Hva skal vi si om det her, gutta?
Nei, altså ikke bare er det en rekordtidlig start, men det er en rekordlang sesong. Hva er det? 1. og 2. desember skal cupfinalene spilles, hvis jeg leste riktig. Og det var det i 2016 vi var vitne til noen ganske syke kamper i starten av sesongen, hvor du hadde kamp på Alfheim som... Ja, Jesper Mathisen beskrev som en snøballkrig. Ja.
Altså, matta på Ullevål stadion, har du sett den i desember og november? Altså,
nå skal heldigvis ikke spilles tidlig da, på Ullevål.
Men det er jo der cupfinalen er i desember. Altså, skal du spille cupfinalen på den der åkeren der? Altså, den er jo ikke helt brun.
Cupfinalen går første helga i advent.
Den, altså, Ullevål stadion ser ut som en sånn der rullingsrøyk i, altså, du kan ta det opp og bare drysse det ned. Det kommer til å bli noen skandaler, noen matcher der ute i desember hvis den matta ser ut sånn. Heldigvis så skal jo ikke Vålinga spille der i år, så den får ikke så mye slitasje. Men det blir merkelig med en cupfinal i desember.
Så skal
det
komme publikum på disse kampene også, da.
Ja. Ja.
Du skal jo sitte der på tribunen da med boblejakke og
pledd og
vedovn.
Ja, det blir kaldt ass i Oslo i desember.
Ta med dere pledd og termos blir det vel. Men det er ikke lov å ha med termos.
Det blir rett ned fra Holmenkollstafetten, og så er det ned og se cupfinalen, og så er det opp igjen for å se på gutta som får ski.
Men nå har det jo akkurat kommet. Det er ikke mange som har fått lov til å reagere på det her ennå. Men Ronny Deila har fått lov til å si noen ord. Og han er jo, han mener det er helt udugelig at vi skal legge opp sesongen etter et par lag som kan kvalifisere seg for Europaligaen. Hva synes du om det, Karl?
Begrunnelsen til NFF for hvorfor de gjør det her er jo for å tilrettelegge for at norske klubber skal kunne gjøre det bedre i Europa, for at de skal få hvile og friske bein. Og det trenger man jo. Og det er jo et godt argument, fordi norske klubber, spesielt Rosenborg, har jo argumentert hardt for at vi må endre serieoppsettet vårt for at vi skal kunne hevde oss i Europa. Men poenget til Ronny Deila da er jo at vi kan ikke tilrettelegge for en eller to klubber, så skal alle andre tilpasse seg, og så skal sesongen bli mye lenger. Så jeg kan jo skjønne poenget til Deila her, men det er jo i hvert fall et positivt tegn da, at NFF prøver i hvert fall å gjøre det lettere for norske klubber å hevde seg i Europa da.
Men Glenn, dette her vil jo gagne de lagene som er i Europa, fordi de får jo spille hele tiden, mens de andre lagene har jo titt og ofte 14 dagers pause her. Hva synes du om det?
Nei, altså, i utgangspunktet så ser vi jo på norsk fotball nå med at Rosenborg er det eneste som er ute i Europa og har kvalifisert seg til det. At det vi har nå kanskje ikke funker, for Rosenborg er liksom ikke noen målestokk for resten av de norske lagene, for det er ingen som klarer å måle seg med de uansett. Med Rosenborg, altså. Og så jeg tenker at det er kanskje litt bra da, at NFF prøver noe nytt og ser om det funker, at vi får mer treningsperioder, og at folk, og at klubbene da kan virkelig spisse treningen mot spesifikke oppgjør da, i stedet for at det blir veldig mye kamper og veldig lite fokus på hver enkelt kamp.
Det jeg er mest skeptisk til her er å se tribunene i mars og i slutten av november. Ja. Hvem er det som gidder å dra på en eliteseriekamp i 10 minus liksom? Det er jo ikke folk på matcher i sommerferien engang liksom.
Så, altså. Det er jo kanskje det som er minst fokusert på her da. Det er veldig mange som fokuserer på at ja, det er dårlig baneforhold og det blir mye dødtid og sånn, men det skal jo faktisk komme folk og se på disse kampene, og da kan det ikke være 20 minus.
Tenk deg Brann stadion 15. november, det pissregner og 10 sekundmeter vind. Hvor mange folk er det som sitter på tribunen for å se Brann mot Odd da?
Nei, det er
maks halvfullt altså. Det samme gjelder Vålinga stadion på en regnfull dag i slutten av november. Det blir ikke mye folk ass.
Men nå har de jo altså det, for at folk skal forstå da, det de har gjort nå, det er at det er vanlig landslagspause som normalt. Men nå har NFF lagt inn 3 spillefrie helger i tillegg til landslagspausene.
De landslagspausene kunne vi egentlig bare hoppe over, for det norske landslaget skal jo ingen steder altså. De kunne vi bare hoppe over.
Men, det er ikke så lange turer vi skal på heller da, i landslagspausene, tenker jeg.
Nei, men som Deila også påpeker her, så er det jo at for de lagene i Eliteserien som ikke skal spille i Europa, så blir det 5 kamper i løpet av sommeren. Altså 5 kamper i løpet av 5 Nei, 5 5 kamper i løpet av 3 måneder. Det er jo ingenting.
Og det er klart, det er jo noen av dem som skal spille i, det er jo VM.
Ja, men
hvem i Eliteserien er det som skal til VM?
Nei.
Det er noen.
Nei, men det er jo en VM-pause.
Ja.
Så noe pause ville jo blitt
Eliteseriespillerne skal jo se på VM de. Og de ja, må jo ha fri til å sitte det på ræva og se på fotball de.
Og vi må jo kunne få lov å nyte litt VM oppi alt dette her, vi journalister også.
Ja, men altså, hva syns dere sånn generelt om det her? Forstår du kritikken til Deila?
Jeg kan forstå kritikken til Deila, men samtidig så har det vært så lenge nå. Altså i 20 år har vi snakket om at vi må gjøre noe med kampoppsettet for å gjøre det lettere for norske lag å komme inn i Europa. Og spesielt når de årene hvor Rosenborg tok seg videre fra gruppespillet, så var det veldig stort fokus på at når utslagsrundene kom, og nå er vi jo aldri der lenger, men på den tida så var jo de norske lagene var helt ute av form. Rosenborg hadde bare spilt treningskamper hele vinteren og ble jo dunket ut med en gang. Så det jo I hvert fall et forsøk fra NFF å gjøre noe. Og så får man jo se, det jo lett å kritisere det på forhånd. Det kan jo være det funker bra i praksis.
Ja,
ja, og hvis vi ser litt på England da, som vi nordmenn veldig glad i å følge med på, så der har det jo vært veldig lite forståelse fra FA-forbundet på flytting av kamper og kampoppsett og sånne ting. Og spesielt José Mourinho da, som glad i å tale for seg og sitt lag, han har jo klagd på at det for mye kamper, og at det noe av grunnen til at det engelske lag har gjort det veldig dårlig i internasjonale turneringer i det siste da. Så kanskje dette her noe som kan funke.
Ja, men kommer det her helt til slutt da, kommer det her bare til å gagne Rosenborg, Molde, de med stor stall, de som skal ut i Europa, eller gagner det alle norske lag?
Du kan jo si det sånn at herregud, da får jo de mye bedre tid til å trene og forberede seg til matcher de også. Det jo ikke bare sånn at det jeg tror Deila kanskje litt pissed over, at Rosenborg, mens de har vært ute i tøffe kamper og da får enda lengre tid på å restituere seg, så kunne de da eventuelt ha møtt Rosenborg bare 4 dager etter at de hadde vært ute i en hard match. Men igjen da har jo også Vålinga, Gods, alle de andre klubbene har jo mye lengre tid til å restituere seg og forberede seg til de store matchene de også.
Ja, og så er det spørsmålet er jo, hvis Vålinga skulle komme i en sånn situasjon selv da, hvordan det spørsmålet blir besvart da, om det bare fordi at han nedi der, eller om
ja, hvis han først Deila får smak. Sier jo at han hadde sagt det samme hvis Vålinga var i Champions League,
men vi får høre.
Han hadde kanskje vært litt mer fornøyd hvis Vålinga var i Champions League.
Spørs nok det.
Men dere får i hvert fall pakke med dere Quicklunch, termos og pledd og dra rett fra Holmenkollstafetten til åpningen av Eliteserien i 2018.
Hvis det er plass på bussen
da. Hvis det er plass på bussen. Score some goal for Swansea.
We go wild, wild, wild. Du like glad i fotball som Wilfred Bonny jo å synge sine egne supportersanger? Da må du høre på verdens beste fotballpodcast, Offside, her på SRIB.
Østersund er ikke lenger bare kjent som skiskyttebyen. Nå har lilleputten Østersund FK hevda seg, ikke bare i Sverige, men også i Europa. Dette er en mirakelhistorie av de sjeldne, kanskje større enn Leicesters Bragd i Premier League. Kan du begynne litt fra starten her, Karl?
Ja, nå er det fotballbyen Østersund, det ikke noe skiby lenger det. Vi må dra tilbake til 2011. Østersund rykker ned til 4. divisjon i Sverige. Altså, det nesten så vi kunne tusla bort og begynt å spille på laget, for det var nede på det nivået. Ledelsen i klubben bestemmer seg, vi skal opp og tilbake, vi skal ikke ligge her nede og rote. Ansetter en ukjent tidligere venstrebekk med 8 matcher i Premier League for Southampton.
Graham Potter.
Og en U21-landskamp på England.
Det er det viktigste, han har en U21-landskamp på England.
Altså, det å få en sånn manager ned i 4. divisjon i Sverige fra England, hvordan er det mulig?
Nei, det vet jeg ikke, men han tok hvertfall jobben, og han har implementert en veldig spesiell spillestil. De spiller 3-5-2. Samme som Conte spiller i Chelsea. Litt annet spillemateriale her, ja. Men og han får de altså opp. De rykker, jeg tror det direkte opp hvert eneste år. Kommer seg opp i Allsvenskan første året i fjor, og de tar en respektabel 8. plass. Men det viktigste i historien her er at de vinner cupen. Og når du vinner cupen i Sverige, så går du inn i nederste kvalifiseringsrunde i Europa-ligan, hvor de møter Galatasaray først. Og de dunker ut tyrkerne.
Ja, det er så sykt, vet du.
Og så får de et bittelite luxemburgisk lag. Det bare sparker dem rett ut. Og så får de PAOK, det greske storlaget, og dunker de ut på bortemålsregel der også.
Og så, Glenn, hva skjer i gruppespillet i Europa-ligaen med Atletico Bilbao, Hertha Berlin?
Ja, nei, hvem vet egentlig. Det slo litt, selv om vi liksom har sett tendensene, så slo det litt ned som lyn fra klar himmel i at de spiller 2-2 mot Atletico Bilbao liksom. Det er storspillere, ja. Det er et storlag med spillere som Adoritz og Inaki Williams, og det er liksom uhørt egentlig at et lite lag fra Sverige, Nord-Sverige, 3 timer unna Trondheim, skal komme og yppe seg liksom.
Og så slår de jo også Hertha Berlin.
Ja, de blir jo trekt i en knallhard gruppe. Ja, altså, de møter Atletico Bilbao og Hertha Berlin og Soria Luhansk. Det er en tøff gruppe det. Du tenker jo her Østersund, her, her er det bare hjemme og begynne å trene liksom, og så går de ut og dunker til og slår Hertha Berlin 2-0, og de slår Soria også. Og så spiller de nå uavgjort 1-1, nei 2-2 mot Atletico Bilbao. De leder,
de leder helt gruppa, mot slutten,
ja. For jeg tror det var Aduriz eller Inaki Williams
og, nei, Inaki Williams skårte
som
siste,
helt
Williams
på slutten der, midten, ja. Mm. Og de er så skuffa for at de ikke vinner den, de har 9 poeng, men de topper jo nå gruppa. De har 7 poeng, Soria har 6, og Atletico Bilbao har 2, Hertha Berlin 1. Så det er store muligheter for at Østersund går videre her,
ja. Men altså, den gruppa burde jo sett omvendt ut. Altså, den burde vært snudd i
huet.
Men altså, vi ser jo at noe funker her da. De har jo hentet Graham Potter, og han har fått tillit over tid, fått bygge sitt eget sted, og rett og slett fått gjøre klubben helt til sin egen.
Det virker som når du har spilt FM, så bare finner du den perfekte taktikken. Så du bare dunker alt. Du kan være Østersund og dunke Barcelona eller hvem som helst liksom. Det virker som Graham Potter, han må være i familie med Harry Potter eller noe, for han har funnet
her,
noe magi. Han triller løs der borte. Og det er så utrolig, fordi han som var kaptein mot Atletico Bilbao, Curtis Edwards på midten, 23 år gammel spiller. For 2 år siden så spilte han i tredje divisjon
I Sverige
for Folkhøgda IK eller noe sånt, ja. Det er nesten så jeg får lyst til å spenne på meg fotballskoene igjen og begynne å ta av karrieren. For det er bare så sinnssykt inspirerende å tenke på at den karen der liksom kommer fra tredje divisjon, og nå dunker han inn mål i Europaligaen. Det er
jo et lite sånn Leicester-eventyr. Det er jo det vi elsker, vi som følger med på fotball. Vi elsker liksom underdog-historiene. Og når et sånt lag da kommer opp, og så litt sånn som Leicester, som ok, de svikta litt i serien etter at de hadde tatt gullet, men de klarer liksom å henge seg med ute i Europa og i Champions League da, og kommer seg videre hver kamp.
Hva synes du er størst av grunnen? Østersund sin kanon-inntreden i Europa, eller Leicester sitt seriegull?
Leicester sitt seriegull.
Jeg synes det er så vanskelig, fordi Leicester var jo i Premier League, og de har liksom penger, og det er en kultur der selvfølgelig. De hadde aldri, det var ingen som trodde at de kom til å vinne og sånt.
Det er så langt opp.
Jo, men Østersund kommer fra fjerde divisjon, ja.
Men Leicester rykket jo også opp. De lå i League One eller noe sånt,
ja.
Det gjorde de, men ja.
Men nei, altså jeg,
hva synes du, Abart?
Jeg må si, jeg synes Østersund er størst. Men ja, det er ikke, de har jo ikke gjort noe spesielt i Allsvenskan ennå. De kom på en åttendeplass, men å vinne cupen i første der, det er så jævlig viktig.
De ligger på fjerdeplass nå,
og de ligger nå på fjerde.
Det er bare 2 serierunder igjen i Sverige, og jeg tror de har 3 poeng opp til, jeg husker ikke helt hvem det var som ligger foran dem, om det er AIK eller noe. De har bare 3 poeng opp dit. Så det er jo stødig progresjon mot toppen av svensk fotball. Det er imponerende arbeid.
Hvis de vinner Europa-ligaen, så er det Champions League neste år.
Ja, ja, det, ikke sant?
Curtis Edwards står der med Champions League-pokal.
Fy faen, hvor nydelig hadde det vært.
Apropos Østersund og Graham Potter, det er jo skjedd et lite managerskift i England nå. Koeman ryker. Det er ikke utenkelig at han kanskje får sjansen. Vi hadde jo Bradley, hva heter han til fornavn igjen?
Ja, Bob Bradley
fikk jo sjansen i Premier League etter å ha gjort store ting med Stabæk, så er ikke utenkelig.
Nei, og Graham Potter har jo for så vidt ikke kanskje et stort navn i England, men han er i hvert fall en engelsk.
Ja, han er engelsk, han har spilt i mange engelske klubber, så han har et navn, eller
Når vi er inne på nasjonaliteter da, så er det ikke så veldig mange i det laget vi snakker om som er svenske, i hvert fall ikke i startoppstillingen. Jeg tror jeg fant én.
Ja.
Og det er jo litt av det de har, de hadde et slagord i klubben som er annerledes. Og det beskriver, de hadde lyst til å sette opp en modell hvor alle er velkomne da. Og det er jo folk fra over hele verden.
Du må kanskje
verden
ha den modellen når du er i Østersund da. Du kan ikke begynne å si nei,
de har jo funnet noe som er spesielt da. Det samme leste vi om Leicester. Altså, folk offret seg jo for hverandre. Og det var sånn som når Mjøndalen rykket opp tippeligaen da, i sin tid, så var det liksom snakk om det at du hadde den der, det brorskapet og den lojaliteten for hverandre. Og det er kanskje det som gjør at sånne lag klarer noe spesielt da.
Ja, og det som varmer meg altså, etter et intervju med Curtis Edwards etter Atletico Bilbao-kampen, og der sier han At vi gir 100% hver gang. Gutta jobber ekstremt hardt for hverandre, og det viser vi ut på banen. Og det er sånn, når han sier det, så tror jeg på det, fordi de har faen meg bevist det så mange ganger nå. At det er det de gjør, og det er det som ligger i bunn. Og når det ligger i bunn, og du har en lojalitet overfor andre, så ser du hvor langt det kan gå da.
Vi må nesten ta en klapp først.
Ja, vi må klappe først.
Det så imponerende, keep it going. Ja.
Og Østersund, vi ønsker dere masse, masse lykke til videre. Det blir helt herlig å følge eventyret deres.
Champions League neste.
Lykke til. Lykke til.
Mitt navn Sigurd Rosted, spiller på Sarpsborg 08. Du hører nå på Offside på Studentradioen I Bergen. Skal alle frykte
guttene fra Sarpsborg? Serie A mer spennende enn på mange, mange år. Det flere lag som har meldt seg på I kampen om seriegullet, I hvert fall etter 10 kamper. Og Glenn, hvem det du syns, eller hvem har overrasket deg mest?
Overrasket meg mest det vel Lazio, for jeg så vel ikke det vel de jeg kjente minst til, altså, og Inter selvfølgelig da, men ja, det nok Lazio, for jeg så liksom ikke den komme, og Immobile har liksom slått til, eller slått ut I full blomst da, har 13 mål på 10 kamper og herjer på topp der,
han klarer jo ikke å score noen annen sted enn I Italien.
Nei. Men ja, så det må nok være Lazio. Hva med deg, Carl?
Nei, det to ting jeg bytte med. Det litt at Milan sliter så stort som de gjør nå. De startet ganske friskt og har hentet mye spill og veldig mye bra spillere. Jo, men det er ikke unproven spillere. Det hentet Bonucci, Ricardo Rodriguez på bekken, Çalhanoğlu. Altså, det store spillere, så det overrasket meg at de sliter. Og så også veldig positivt overrasket over Napoli. De har alltid vært I toppen her, men I år det jo ekstreme. Altså, de har 9 seire. Ett uavgjort, og de bare pøser på mål, og de er jo stødig bak også, så det spennende. Jeg håper egentlig at Napoli, egentlig så bare håper jeg ikke Juventus vinner I år, for jeg synes de har 6 på rappen nå. Det kjedelig når ett lag dominerer så stort, synes jeg. Det kult å spre pokalen litt rundt. Så jeg håper, men jeg holder en liten knapp på at Napoli kanskje kan ta det med seg.
Ja, for jeg også skulle til å si Napoli de som har overrasket meg mest. Altså den offensive fotballen, altså Dries Mertens, han har ikke vært noe sånn super, han har vært en egentlig som har hatt talentet lenge, ikke klart å blomstre helt og vært I den der gruppa som jeg mener sånn Agbonar, Hår, Walcott og sånn alltid ligga I den der, de evige talenter, de blomstrer aldri.
Men 9 goller på 10 matcher nå, det imponerende.
Virkelig Dries Mertens fått I gang skuta altså, og det helt vilt, og Callejon følger på, og det som imponerer meg mest, det at Napoli gjør det så bra etter at de har solgt Higuain.
Og Lavezzi.
Og Cavani før det. Og, altså, det er et lag som alltid må selge mange av de største stjernene sine. Mm. Men de har en veldig god stamme I laget nå. Pepe Reina bak, står bra. Khalidou Koulibaly, kannibalen I midtforsvaret der. Nesten utrolig at han fortsatt I Napoli, at han ikke har blitt snappet opp av noen større klubber.
Det viktig for dem at, sånn som Insigne og Mertens da, at de har blitt litt, de har fått noen år på baken, som det så fint heter. De liksom ikke, nå det ikke kjempeheite talenter lenger. Nå de mer beviste stjerner, og nå tar de mer ansvar for den offensive delen, og det det de får så mye skryt for.
Så har du kanskje den største stjerne av de alle på midten der, Il Capitano Marek Hamsik. Marek Hamsik, altså han har vært den store stjerne I Napoli mange år nå, og han der fortsatt. Nå han blitt 30 år, og han herjer på midten her. Det kult. Jeg håper vi får se han løfte bøtta.
Og så det en god gammel Pepe Reina I mål.
Ja,
han stødig.
Men Marek Hamsik sånn spiller som jeg altså, alltid har likt. Det fordi han har vært så annerledes
det
spiller på en måte.
Det syke håret og disse tatoveringene og strømpene midt på leggskinnet. Han er for meg så det Napolis svar på Totti.
Ja, men så han jævla slepen I tillegg. Ja. Altså den plutselig så har han teknikken der, og så måker han I lengste kryss. Og så var jo et EM hvor han bare herja fullstendig for
I Frankrike, Slovakia. Han er nesten eneste de har også, ikke sant, offensivt, og det veldig imponerende spiller som han har på en måte, han har ikke noe ekstrem fart eller teknikk, men det er bare en sånn mix av noe som bare funker der.
Han egentlig liksom en ganske komplett spiller, for han er høy også, ikke sant, og har fysikken til å ta duellene på midten der og vinne
litt
baller.
Minner litt om Steven Gerrard, liksom boks-til-boks midtbanespiller, ekstremt godt skudd, skårer mye mål, god defensivt også, så han en sånn boks-til-boks midtbanespiller som
men kanskje det vi pratet om Østersund da, Glenn, som altså får den jobbe for hverandre 100%, det blitt et kollektiv og ikke en del med enheter som alene profiler, men det Napoli også bærer frukter av nå, at de kanskje har kvittet seg med de aller største egoene, primadonnene, og så nå det egentlig bare et lag som fungerer.
Ja, det är vanskelig att si då, för de har väl inte haft någon sån traditionella spelare som du ser på som sån väldigt sån plastträngande i garderoben och sånt.
Maradona.
Ja, men det är länge sedan då. Det är väldigt långt tillbaka.
Ja, vilken Cavani, Higuain.
Cavani vet inte hur mycket, alltså du har ju nettop haft en disput med Neymar där, men jag ser för mig att det är liksom Neymar som tar lite plats i garderoben där då. Och Higuain också är liksom van till att vara andra spiss på, eller har varit i Real Madrid och har liksom inte varit den stora stjärnan där då. Lavezzi, ja. Han gikk til Kina for å tjene penger, men bortsett av det, så er det vel kanskje, så jeg vet ikke helt, men det virker i hvert fall som de har en veldig god stamme i laget da, med folk, med spillere som har vært der lenge.
Jeg tror det mer den kombo nå, at selv om de har hatt store stjerner før, nå har de gode spillere i alle posisjoner. Ja. Altså, nå det ikke 3-4 spillere som bærer hele laget. De har liksom Koulibaly bak der sammen med Albiol, og på midten har de Allan, Jorginho, Hamsik, foran har de Milic, de har Mertens, Callejon. Altså, det er gode spillere på alle posisjoner. De mangler kanskje den helt ekstrem, sånn Cavani putta over 30 der, Higuain putta vel 36 et år, men de har et solid lag over hele linja. Så jeg tror de kan holde helt inn, men jeg vil også trekke fram en gammel favoritt av meg, og de har også overrasket stort,
Inter?
Synes jeg.
Inter. Jeg skulle akkurat til å komme
til det. De har ikke hentet så veldig mye i sommer. De har klart å holde på de beste spillerne sine. De har klart å holde på Icardi, Perisic og Candreva blant annet. João Mario på midten og så videre. Og de bare hamrer løs. Icardi har vært helt outstanding.
Ja, men jeg skulle til å si det. Icardi har vært helt amazing for Inter og har 11 mål på 10 kamper.
Det er over halvparten av Inter sine mål i år.
Ja, og det er det jeg skulle si. Uten Icardi, hva hadde vært av Inter? Hadde de ligget på den andre plassen de ligger på nå?
Nej, det er jo vanskelig å spekulere. Si.
Du kan liksom ikke ta bort de målene, for det er ikke usannsynlig at noen hadde skårt noen av dem. Men vi må gi litt ære til en herremann som heter Luciano Spalletti. Mm. Det er første sesongen han er trener der.
Mm. Ja, han er jo en rutinert ringrev. Tok jo Roma til, 5 andreplasser på rad eller noe. Klarte aldri å få det helt opp.
Men han var i Russland i Zenit.
Var i Zenit og trent litt der også. Er jo en veldig god trener. Men han mangler det å ta et lag helt i toppen i Serie A. Kanskje han kan klare det med Inter. Det er et veldig godt mannskap. Veldig god. De har jo Joao Miranda bak i forsvaret. Ekstremt bra. Også en ny spennende slovener eller slovaker i Milan Skriniar. Også vært ekstremt god i sesongstarten.
Juventus ligger nå på tredjeplass, 3 poeng bak Napoli. Det blir ekstremt spennende å følge utover. Kan Napoli og Inter fortsette den gode formen sin? Vi får bare se. Vi gleder oss.
Og hva skjer med Milan?
Ja, hva skjer med Milan? Vi får se om de får ting på stell. Men det blir i hvert fall uansett en ekstremt spennende sesong i Serie A.
Er det Kvisvik? Må være Helstad.
Ja, du er inne på noe på Helstad, for han har spilt både i Rosenborg og Brann.
Rosenborg og Brann. Hassan El Fakiri da. Ivar Rønningen.
Ja, dere er inne på noe nå, gutta. Han fikk et banner imot seg hvor det sto «Vi hater deg så mye fordi vi elsker deg så høyt».
Åja, det er Assar.
Assar er riktig.
En Wikipedia-artikkel, mann mot mann.
En vinner.
En taper og en svinestraff.
Gjett karrieren.
Ja, gjett karrieren, den er tilbake den, folkens. Og i dag så er det meg, Joakim Bart, som er toastmaster, rett og slett. Det er jeg som skal styre i dag. Og det er som vanlig. Det er en mot en, mann mot mann.
Det er Østersund Galatasaray.
Ja, mann mot maskin er vel egentlig.
Jeg føler jeg er stor favoritt her.
Ja, det er mann mot maskin. Ja.
Det er Glenn mot Carl, David mot Goliat. Etter tabellen og merke i hvert fall. Men gutter, er dere klare?
Ja,
ja. Født klare.
Nei, jeg tenker bare vi smeller i gang vi. Og den første spilleren, han er født 30. juli 1985. Han er 32 år gammel.
Cristiano Ronaldo.
Spiller fortsatt fotball. Han har
Iniesta.
Nei. Han er norsk. Han på Wikipedia så er hans posisjon attacking midfielder. Han ja. Skal vi se, det ingen av dere som har
Daniel Bråten er veldig
Fredheim Holm.
Det Daniel Fredheim Holm.
Ja,
det er glad jeg for navnet.
Og der hjelper han rett inn.
Faen altså.
Det 1-0 til Carl. Daniel Fredheim Holm var korrekt.
Favorittspilleren min
jeg burde bare sagt Bråten, for da hadde jeg ikke gitt deg fornavnet på.
Nei, det sant.
Jeg tror jeg hadde tatt den for det.
Men den, ja, dere var, det var close der. Men 1-0 til Carl. Så får vi se om dere klarer, hvordan dere klarer det videre. Neste har bursdag 31. oktober 1965. Så han er 51 år gammel og har lagt opp, for å si det mildt.
Sidan.
Han er fra Cork.
Cork. Og Sol Campo nå.
Og han er 1,73 centimeter på strømpelisten.
McLovin?
Nei. Nei, ikke 1,73 centimeter, det blir feil. 1,73 meter på strømpelisten. Hans posisjon er fullback.
Gary Neville.
Nei, Phil Neville.
Nei. Han har spilt i Leeds United, og så gikk han til Oldham Athletic. Og i Oldham spilte han masse matcher.
Litt høyere enn 1,73.
Jeg glemte høyden. 1,73.
Han har blitt nå skal jeg gi dere et fint nei, jeg skal ta noe annet først. Han har vunnet 19 major trophies i karrieren sin. Han har vunnet det Dennis meste Weiss. Man kan vinne. Nei. Og det, ja. Han er sett på som Sir Alex Ferguson's greatest signing ever.
Jeg kan ikke så mange United greatest signing ever.
Greatest signing ever.
Han har vært en av de viktigste spillerne på et Manchester United-lag.
Du må gi oss fornavnet.
Mange, mange. Han har spilt for United fra 1990 til 2002.
Ja, det skjønte jeg. Dennis Law.
Nei. Faen, han har spilt 368 matcher for United, skåret 22 mål.
Nicky Butt.
Han har en helvetes fot og løpt masse opp og ned der. Fornavnet er Dennis.
Er det ikke Law da? Irvin. Dennis Irvin.
Det er riktig. Dennis Irvin er riktig. Så det helt, jeg trodde at dere skulle ta det kjappere.
Nei, det sto helt stille.
Det var helt sjukt.
Jeg er ikke så god på de gamle United
kære. Nei, men ok, da er vi over på ny kar. Han her er født 1. februar 1969. Han er 48 år. Han er fra Santa Fe i Argentina. Han
Batistuta.
Fy faen, det er riktig.
Nei!
Det er helt sjukt.
Faen altså.
Det er 3-0 til kar. Gabriel Batistuta er det riktige svaret.
Jeg må ha målpoeng.
Jeg fikk jo ikke sagt det jeg hadde lyst til å si der liksom. Han har masse mål.
Jeg må ikke ta sånne skort lette,
vet du. 54, han skåret 54 mål på 77 kamper for Argentina. Det er helt vilt. Nei, da går vi videre. 3-0. Du kan pynte på målforskjellen her. Det kan bli viktig, Glenn.
Da kan vi bare skru ned mikrofonen hans.
Neste er spiller er født 13. september 1973. Han er 44 år.
Cannavaro.
Er det kødd, eller?
Det er det!
Jeg må visste han var 50-73.
Ser du skjermen min,
eller? Det er her! Jeg visste at Cannavaro var 50-73.
Nei, fy faen, det her er ikke greit, ass.
Hvordan, altså, jeg har prøvd å ikke ta så jævlig lette spillere.
Det her er avtalt på forhånd.
Nei, men hvordan kan du ta Fabio Cannavaro kun på 1973?
Jeg er jævlig god på årstall. Ja, for jeg har sittet
nå.
Det er alle teamene med FM som har hjulpet meg her, altså.
Jeg må seriøst begynne å spille FM.
Ja, blir det første 5-0 da? Nå kommer siste mann her.
Ikke si datum først da.
Nei, det skal jeg ikke gjøre nå. Han er 1,85 høy. Han er spiss. Han er norsk. Han har spilt i Crystal Palace.
Han har spilt Jon Kare.
I
Erik Nøvland.
Nei, han har spilt i Wolverhampton.
Iversen selvfølgelig.
Steffen Iversen er riktig.
Nei, det blir helt, jeg blir distrahert.
Nå, Glenn. Nå.
Faen altså.
Det her 5-0.
Men det her er juks.
Nei.
Jo.
Jeg 100%
du klarer ikke Cannavaro og Batistuta bare på dato.
Jeg gir ingenting til Carl. Jeg har lyst til at han skal tape. Jeg gir han ingenting.
Ja, da har du blitt takka.
Nei, det er helt sykt faktisk. Det her er
ikke
mulig.
Det her er ikke greit.
Det er skills på et annet nivå, boys.
Nei, det var helt sykt. 5-0 til Carl. Endte altså gjett karrieren for denne gang. Og er det noe du vil si før vi går videre, Glenn?
Nei, jeg tror jeg rakk å rope ut ett navn i løpet av hele konkurransen.
Ja.
Så bare å komme seg hjem og overglemme.
Ja, så ble det litt mer
øving. Jeg må lese inn på Wikipedia og det endrer på noen dator og sånn.
Ja, litt mer øving på deg, Glenn, og litt mindre øving på deg, Carl.
Litt
så,
mindre FM-spilling,
ja, kanskje. Litt mindre FM, så er vi der. Følg med oss videre, fordi rett etter en liten pause, eller en liten låt, så får du høre et intervju med midtbanejuvelen på Vålinga, Herman Stengel.
Hang on a minute. Hang on a minute. Offside flag up against Montaigne. Oh, how could that have happened? How on earth has he given offside there?
And that is just a disastrous decision.
Oh, jo da. Det er offside du hører på. Studentradioen I Bergen.
Han stenger, som skyter! Oh, 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 oh! Han kan mer enn å strø passninger! Herman Stengel!
Ja, jeg sitter her nå med Herman Stengel, og Herman, du startet jo i Hokksund. Kan du fortelle litt om tida di der?
Nei, jeg kom jo fra Hokksund, og så det var vel ganske naturlig at du startet der. Så jeg gikk vel fra Hokksund, jeg var 12,5 inn til Stavik, så nei, jeg koste meg i Hokksund, ja, så det jo der jeg fra, så det var en fin tid.
Men du gikk jo ganske tidlig til Stavik, som du sier. Var det liksom når du var 12 år at du bestemte deg for ok, nå skal jeg satse på fotball her?
Ja, det var jo egentlig det. Jeg var jo stor talent da jeg var liten. Jeg var god, og det så jeg jo egentlig selv da, på en måte. Så når jeg kom inn til Stabæk, så var det jo, du møter jo litt, det er jo høyere nivå der, så det var fort da jeg på en måte bestemte meg for at nå prøver jeg å bli fotballspiller. Det var jo, selv om det var det jeg hadde hatt lyst til hele veien, men det var først da du på en måte gikk dit at det ble ordentlig, ordentlig profesjonelt da.
Hvordan var den overgangen til Stabæk da? Hvordan gikk det i starten? Tok det tid å vende seg til et høyere nivå enn Hokksund, eller gikk det greit?
Ja, det var jo, vi hadde ok lag i Hokksund også, vi spilte jo med Gustav, som har vært i Godse og vært i utlandet, og vi hadde en del gode spillere, så det gikk ganske fort, altså. Det gjorde det, men selvfølgelig, du møter bedre lag hele veien, og hvis du var god nok, så ble du flyttet opp et par årskull, og så du fikk alltid nye utfordringer, så ja. det var bra.
Ja, for du fikk jo prøve deg ganske tidlig i andre divisjon der.
Ja, jeg spilte jo første gangen jeg var 14 år vel.
Ja, du ble...
Det gikk ganske fort,
ja. Ja, og så ble du tidenes yngste målskårer i norsk andre divisjon.
Ja, det jeg regner med er noen som har tatt den rekorden fra meg nå, da. Men på den tiden så var det i hvert fall det.
Hvordan var det å få så mye oppmerksomhet så tidlig, da? Det virker som du har vært i fotballen i all evighet.
Ja, nei, det var jo sånn det ble det da, når du kommer opp et A-lag tidlig og det skjer litt greier rundt det, så ble det sånn, og for meg så har det gått bra egentlig, altså. Jeg kan ikke klage på det, men det er jo sånn det er å være fotballspiller, det blir litt ekstra da.
Ja, hvordan var det for deg å få den beskjeden da etter hvert at du skulle spille på A-laget til Stabæk ganske tidlig der?
Nei, det var jo stort selvfølgelig. Det var jo... Jeg var 16 år, og det var ikke noe jeg forventet da akkurat. Men jeg hadde jo vært med og trent en del med A-laget og vært med på benken og sånn før da, så jeg visste jo litt hva det gikk i, men når jeg først skulle starte, så kjente jeg litt ekstra på det, selvfølgelig.
Du har jo gjort det ganske bra, og så ble det jo den overgangssaken der i 2011. Hvordan gikk det på deg? Hvordan tok du det?
Nei, det gikk jo egentlig greit for meg. Det er jo, som jeg har sagt hele veien, at jeg hadde bare fokus på å spille fotball, og jeg hadde det gøy når jeg spilte, så... Det gikk egentlig bra det, altså. Så det kan jeg ikke klage på. Du må slippe Bård inn i bilen her bare.
Ja.
Nå er intervjuet, så ikke ødelegg.
Når det skjedde da, var det sånn at du hadde da lyst til å spille for Vålinga, eller var det bare sånn, skjønte du hva som foregikk? Eller var det helt ut av noe du hadde tenkt?
Nei, det var vel ikke noe jeg hadde tenkt så mye på akkurat der og da. Da var det jo akkurat da jeg hadde fått begynne å spille og sånn, så det var egentlig mer det som var i huet mitt, altså. Det var bare å spille og spille i tippeligaen, sånn det var da. Det var stort, ja.
Men så kom jo Vålinga på banen igjen etter hvert der, og i 2014 så gikk du til Vålinga. Hvordan gikk den overgangen der?
Nej, det var väl det var en vanlig övergång. Jag gick till Vålerenga och Vålerenga ville ha mig så då blev det sånt. Så nu har jag varit där i snart 4 år och haft väldigt bra tid. Det har varit moro det alltså. Vi har skuffat lite i år dessvärre. Vi skulle helst gjort lite bättre nu, men Bård har ikke gjort jobben sin, så der skylder jeg bare.
Ja, du har vært litt skadet i siste nå, stakkaren.
Det akkurat det, så han får få den da.
Ja, men hvordan var hva var forskjellen på Stabæk og Vålinga, merket du noe der?
Ja, Vålinga er jo stor klubb da, hovedstadsklubben, og det er litt større. Det må sies, og det er jo en del andre med midler, og nå har vi fått ny stadion og alt sånt, så det er jo ting som skjer i Stabæk nå også, men det er jo, Vålinga er en større klubb, og i hvert fall i norsk målestokk da.
Hvor ser du for deg hvor veien går fremover nå? Nå har du 2 måneder igjen av kontrakten, har du ikke det?
Jo, det er kontrakten går ut slutten av året, så nei, vi får se hva som skjer. Det er enda 2 måneder igjen, og vi er nødt til å bare skjerpe oss der fokuset ligger. Altså.
Har du lyst til å bli i Vålinga, eller føler du at du på en måte har gjort nok at du kan ta deg en tur et annet sted?
Nei, selvfølgelig. Det er for å se hva som dukker opp, men jeg prater jo med Ronny og SPZ om de tingene. Og det er jo, nå har jeg jo endelig fått ny stadion og alt, så det er mye som skjer på Valle for tida.
Ja, det er jo kanskje gøy å være med på alt det som skjer nå, selv om det kanskje ikke går.
Ja, det er mye, mye spenninger her nå. Nei, det virker spennende, så har jeg jo Bård her også, og det hjelper på det.
Ja, dere er gode venner.
Ja, vi er gode venner, altså. Vi har spilt på landslaget siden vi var bittesmå, og han tok turen hjem fra Tyskland, så det var fint det.
Ja, men det, selv om det ikke har gått så bra i serien, så virker det som at det er et veldig godt samhold i Vålinga nå.
Ja, det er en veldig fin gruppe, og gutta koser seg sammen, men vi vil jo gjerne ha resultater, da. Det er jo der det ligger. Mm. Så hvis vi får med oss resultat nå, så tror jeg det kan bli veldig god stemning etter hvert, altså.
Og hvordan, opp igjennom så har du jo spilt på et par guttelandslag og sånn. Hvordan har det hjulpet deg i karrieren?
Nei, det er jo, du får jo erfaringer, og så får du se de beste fra andre land, hvordan du ligger an i forhold til dem. Og vi har jo spilt på en del spillere som spiller i større klubber nå, for å si det sånn. Så det er gøy å se hvor lista ligger på når vi for eksempel møter Luxemburg i forhold til Frankrike. Da. Ja. Det er ganske, ganske stor forskjell. Så det er jo det å få de erfaringene der.
Ja, altså, Anders Trondsen mente jo at det ikke er så stor forskjell på enkeltspillere i Norge og andre land, men at det er større forskjell på det kollektive.
Ja, det er jo det, men det er jo noen land som har som er hakkevassere, sånn enkelt individ også.
Ja, så klart det blir jo det. Det er jo noen som er ekstreme, selvfølgelig.
Ja, nei, det har vært gøy å få matche seg mot de beste fra andre land.
A-landslaget, har du noen mål der om å bli med etter hvert?
Ja, men akkurat nå så bør jeg jo spille og gjøre bra før jeg skal begynne å prate så mye om A-landslaget, tror jeg. Det er nok et lite stykke frem dit akkurat nå. Ja. Så, men hvis vi tar opp tråden om noen år, så har jeg et annet svar.
Ja, fort jeg tar deg på den. Ja, ring og høre. Men du har jo spilt mot, som du sa, ganske mange forskjellige opp igjennom. Hvem er din den desidert verste spilleren du har spilt mot? Den som har vært best mot deg?
Ja. Som har vært best mot meg?
Ja, som du har slitet mest med å spille mot.
Nei, jeg spilte jo mot en del på landslaget, men nå husker jeg jo ikke på en måte navnet på alle mann der da. Hvem er det slitet mest med? Bård, har du noen? Nei, det er et tøft spørsmål. Jeg tipper det er en av de franskmennene vi møtte når vi spilte på G16 og G17 og opp igjennom. En av de franskmennene, de var sterke, altså.
Ja, det er fint, det. Er det ingen i tippeligaen eller elitserien du synes er harde å møte?
Jo, det er jo selvfølgelig mye bra spillere. Det er jo, du har jo spillere som Mark Jensen, og det er ikke noe drøm å spille mot Tromsen heller. Jeg skal ikke skryte meg det. Men jeg kan ikke si det, høyt, for da blir jeg fornøyd med seg selv. Så da får jeg svare Mark Jensen i stedet, altså.
Nei, men det var hyggelig at du kunne stille opp.
Ja, det var strålende.
For da, takk skal du ha.
Det betydde så mye for folka der øst. De elska Vålerenga. Det knytta dem sammen i livslange bånd. Klubben for alle.
Ja, la, 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 la.
Mitt navn Anders Wilson, jeg spiller for Rosenborg, og du hører på Offside på Studentradioen i Bergen.
Der hørte du en fornøyd Anders Ronsen, og jeg tror nok ikke Anders Ronsen blir mindre fornøyd etter å ha hørt svaret til Herman Stengel på hvem det vondt å møte, altså. Det tviler jeg på. Men nok en offside-sending går mot slutten, dessverre. Men fortvil ikke, vi er som vanlig tilbake neste uke.
Og så har vi masse god fotball å se frem til i helgen nå.
Masse god fotball å se frem til i helgen. Og vi kan begynne med deg, Glenn. Hvilken kamp er det du har tatt med deg til oss i dag?
Jeg skal se på lørdag klokka 6:30 skal jeg se Bayern München mot RB Leipzig. Fordi det var et oppgjør som ble spilt på i går. Og
jeg lurer på om ikke det ble 5-4 i fjor også. Det var helt vanvittig match i fjor.
Det ble avgjort på straffekonk. Og ble et rødt kort inne der og sånt. Så det er, ja, der tror jeg det kan bli litt fart og spenning. Og det er det jeg ønsker på en lørdag.
Ja,
var vel Naby Keita nye Liverpool.
Han har fått tre røde kort. Han på 7 kamper.
En liten hissepropp midten her.
Han vil ikke spille for Leipzig lenger. Han bare får rødt kort så ofte han kan.
Han sparer seg.
Han sitter hjemme og ser på Liverpool i stedet.
Carl,
jeg har vært godt nede i godteposen og funnet en skikkelig godbit til lørdag. Klokka 6 på lørdag så er det AC Milan som tar imot Juventus i Italia. Så det blir en skikkelig godbit. Kanskje Juve, der tror jeg Vincenzo Montella, han får sparken hvis Milan ryker, mark my words. Hvis Milan taper den, så er det
ciao
til Vincenzo Montella.
Så da har du 30 minutter med den kampen før du skrur på min kamp og ser den.
Du trenger ikke å bytte for min del, fordi du kan starte dagen denne lørdagen med en særdeles godbit fra England. Altså, det er Manchester United mot Tottenham Hotspurs på Old Trafford.
Hva blir resultatet av Bart?
Det skal vi ikke snakke om enda. Men det er en sinnssyk match. Det kan bli veldig gøy, eller det kan bli veldig kjedelig, som det ofte kan med Mourinho mot topplag. Men han har mye å bevise etter et par matcher som har vært ekstremt dårlig. Tottenham har også lyst til å fyre løs for å komme seg 3 poeng foran Manchester United. Så dette tror jeg blir et forrykende oppgjør. Og ja, vi får håpe på at det blir mye mål da.
Mye å glede seg til her.
Mye å glede seg til her,
ja. Spiller så bra fotball for tiden.
Ja, det gjør det.
Blir det et bra oppgjør?
Det blir et bra oppgjør. Men dessverre gutter, vi er over for denne gang.
Det har gått så fort, gått fort.
Tusen takk til deg, Glenn.
Jo, takk for at jeg fikk være her.
Og tusen takk til deg, Carl Fredrik.
Det er hyggelig å få komme her og dominere litt.
Ja, det er hyggelig.
Det trenger vi ikke å snakke om nå, for det er så juks.
Og så må vi takke vår fantastiske produsent Tarjei Elias Kvamme. Takk til deg, og takk til meg selv, Joakim Christian Bart.
Takk til deg, Bart.
Og takk til alle dere som har hørt på oss. Hvis det er noen av dere. Nei da, det er det nok. Men vi ses fort igjen neste uke. Ha det bra!
Ha det!